të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit dhe qëndresës së tij përballë agresioneve të huaja. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Revolucioni Islamik, lufta kundër arrogancës dhe mbështetja ndaj rezistencës islame. Zoti madhëruar, atyre që duke u mbështetur në ndihmën hyjnore rezistojnë përballë tiranëve dhe zulumqarëve, i premton në këtë mënyrë. Me padyshim se atyre të cilët than Zoti ynë është një, pastaj rezistuan, u zbresin ëngjëjt dhe u thon mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, sepse po ju lajmërojmë juve për parajsën që është premtuar për ju. Sure Fusilet, ajeti 30. Kryengritja, e cila në vitin 1979 e çoi popullin musliman të Iranit në fitore, ishte formuar në bazë të mësimeve të larta dhe të çmuara të Islamit. Populli iranian, duke ndjekur udhëzimet e Imam Khomeinit rahmetullah alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, e kuptoi se ndjekja e mësimeve të larta të fesë islame është rruga më e mirë dhe më e përshtatshme për arritje në lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Për këtë arsye, ky revolucion u quajt Revolucioni Islamik, që do të thotë revolucioni i cili synon në realizimin e idealeve udhëzuese islame. Një prej këtyre idealeve është rezistenca përballë arrogancës, ose me fjalë të tjera, lufta kundër arrogancës. Lufta kundër arrogancës në realitet është formuar nga karakteristika e kundërshtimit të islamit me çfarëdo lloj padrejtësie dhe dhune kundër të tjerëve dhe mos nënshtrimi ndaj padrejtësisë. Me fjalë të tjera, islami nga njëra anë kundërshton agresorin dhe dhunën ndaj të tjerëve, dhe nga ana tjetër i porosit njerëzit që të mos nënshtrohen përpara dhunës, por të luftojnë kundër saj. Imam Khomeini rahmetullah alej në lidhje me këtë thotë: "Programi ynë është ky që të mos bëjmë padrejtësi dhe të mos nënshtrohemi ndaj padrejtësisë. As nuk ushtrojmë dhunë ndaj të tjerëve dhe as nuk u nënshtrohemi ndaj dhunës së të tjerëve. Por Islami nuk duron kurfar padrejtësi edhe dhunë ndaj të tjerëve, me padyshim se dënon edhe arrogancën." Kjo është për arsye se arroganca do të thotë padrejtësi, dhunë dhe mos pranimi të drejtës dhe të vërtetës për shkak të ambicieve për supremaci dhe për shkak të egoizmit. Kjo fjalë është një term kuranor, i cili është përmendur disa herë në Kur'an dhe nga ky libër qiellor është futur në kulturën e revolucionit islamik. Arroganti i parë që ka qenë djalli i cili bëri arrogancë duke e shikuar veten më të madh dhe nuk ju nështrua urdhrit të Zotit për të përulur para Ademit. Kurani familjar gjithashtu, individet si Karuni, Faraoni dhe Hamani, veziri i Faraonit dhe gjithashtu disa popuj rebel në të kaluarën i ka quajtur arrogant. Zoti madhëruar në Kuranin e shenjt, shumë herë është distancuar dhe ka shprehur urrejtje ndaj arrogantve, ndërsa në lidhje me shenjat e tyre, thotë: "Ata, arrogantët, janë të tillë që çfarëdo lloj argumenti dhe shenje të shikojnë, nuk besojnë. Nëse e shikojnë rrugën e udhëzimit, nuk e zgjidhin atë, dhe nëse e shikojnë rrugën e humbjes, e zgjidhin atë si rrugë të tyre." Sure Araf, ajeti 146. Në shumë ajete kuranore, arrogantëve u është premtuar dënimi dhimbshëm. Në ferr, Revolucioni Islamik i Iranit, në bazë të menduarit të tillë, është përballur me arrogantët dhe zullumqarët, ndërsa për këtë arsye ka shkaktuar irritimin dhe zemërimin e tyre. Në nenin 154 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, lumturia, pavarësia, liria dhe qeverisja e të vërtetës dhe drejtësia është e drejtë e të gjithë popujve të botës dhe shton. Republika Islamike e Iranit njëkohësisht me vetë përmbajtjen e plot nga çfarëdo lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të popujve, mbështet luftën për të drejtat e popujve të shtypur kundër fuqive arrogante në çdo rajon të botës. Aktualisht, shembulli më i qartë i arrogancës është shteti hegemonist dhe kolonialist i Amerikës. Ayatollah Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje ka folur në shumë raste dhe në një prej tyre ka thënë: "Arroganca ka ekzistuar edhe në të kaluarën dhe po vazhdon të ekzistojë edhe sot. Skeleti dhe struktura e arrogancës është e njëjtë në të gjitha periudhat, mirë po në çdo periudhë ka metoda dhe karakteristika të ndryshme." sot gjithashtu ekziston sistemi arrogancës dhe koka e arrogancës në botë është qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ideali revolucionit islamik të Iranit për përballje kundër arrogancës buron nga mësimet e islamit, i cili pavarësisht propagandës së gjerë perëndimore, shumë shpejt gjeti vendin dhe përkraje të madhe në mesin e popujve musliman, por edhe jo musliman. Udhëzimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, edhe më pas të zëvendësit të tij Ayatollah el-Uzma Khamenei, u bën shkak që popujt musliman, sidomos ata të rajonit të Azis perëndimore, të fitojnë motiv dhe moral më të lartë për të përballur me arrogancën e Amerikës. Në këtë mënyrë u krijuan bërthamat e rezistencës në Palestinë, Liban, Irak, Yemen, Bahrein, edhe në disa vende të tjera dhe filluan të përballen dhe kundërshtojnë politikën hegemoniste dhe plaçkitëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatit të saj, regjimit sionist. Në Palestinë u krijuan grupet si Hamasi dhe Xhihadi Islamik i Palestinës, të cilët rezistencën kundër regjimit sionist dhe luftën kundër tij e konsiderojnë të vetmen rrugë për çlirimin e vendit të tyre. Eksperienca e dështimit të organizatës për çlirimin e Palestinës në arritjen e kompromisit me regjimin sionist tregon se sionistët në asnjë mënyrë nuk respektojnë zotimet e tyre dhe mendojnë vetëm për pushtimin e plotë të Palestinës dhe të Kudsit të Shenjtë. Aktualisht, ata janë duke pushtuar të gjitha territoret e Kudsit të Shenjtë dhe territoret e mbetura të Palestinës, dhe deri më tani, shumë palestinezë janë martirizuar, janë burgosur dhe janë shpërngulur me dhunë nga vendbanimet e tyre. Në rrethana të tilla, populli i Palestinës, deri më tani, ka organizuar disa intifada kundër politikës pushtuese të regjimit sionist dhe grupet e rezistencës islamike, kanë ndjekur dhe po ndjekin rrugën e rezistencës dhe të përballjes ndaj këtij regjimi, ndërsa Republika Islamike e Iranit, gjithashtu, në bazë të obligimit njerëzor dhe islamik të saj, po i mbështet këto grupe. Ismail Haniyeh, shefi i zyrës politike të Hamasit, disa ditë më parë, me anë të një letre dërguar për liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah el-Uzma Khamenei, ka vlerësuar lartë mbështetjen e pakursueshme të tij dhe të Republikës Islamike të Iranit ndaj Palestinës. Rezistenca islamike e Libanit, Hezbollah, sot është shndërruar në një ankth të madh për regjimin sionist dhe në një pengesë serioze përballë politikave hegemoniste të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Kjo parti është formuar në vitin 1981 me inspirim nga idet e revolucionit islamik kundër dhunës dhe padrejtësisë. Kjo parti, me rezistencën dhe luftën e saj të gjatë, arriti ta dëbëjë ushtrinë e pajisur me armatime të ndryshme të regjimit sionist nga territori i Libanit në vitin 2000. Në luftën e quajtur 33 ditore në vitin 2006, ushtria e regjimit sionist përsëri pasoi disfatë të rënd nga Hezbollahu i Libanit. Aktualisht, Hezbollahu i Libanit gëzon mbështetjen materiale dhe morale të Republikës Islamike të Iranit dhe është shndërruar në një model për popujt e tjerë të shtypur në rajon, ndërsa ka një rol të dalluar në zhvillimet e Libanit dhe jashtë tij. Pjesëmarrja e luftëtarëve të Hezbollahut të Libanit në luftën kundër terroristëve takfirist në Siri, të mbështetur nga Amerika dhe Arabia Saudite, konsiderohet një prej roleve të dalluara dhe të rëndësishme të këtij antari të boshtit të rezistencës islamike. Në Irak, gjithashtu janë shfaqur personalitete dhe grupe në ndikim të idealeve të revolucionit islamik të Iranit, kundër arrogancës botërore dhe kanë luftuar kundër despotizmit, diktaturës dhe kolonializmit. Një prej personaliteteve më të rëndësishme të tilla në Irak ka qenë Imam Muhammed Bager Sadr dhe motra e tij Bintul Huda, të cilët u martirizuan për shkak të kundërshtimit të Saddam Husseinit. Kuvendi i lartë islamik i Irakut, gjithashtu, me po këtë qasje ka luftuar në mënyra të ndryshme kundër regjimit të diktatorit Saddam Hussein në Irak, ndërsa aktualisht kjo parti luan një rol të rëndësishëm në zhvillimet e këtij vendi. Disa grupe të tjera të Irakut si Hashd al-Shabi, gjithashtu, kanë shfrytëzuar eksperiencat e Iranit në luftën kundër arrogancës botërore dhe terrorizmit. Disa popuj dhe grupe, edhe pse kanë qasje të drejtë për drejtë në Iran, mirë po janë të pasionuar pas idealeve të revolucionit islamik të Iranit. një prej këtyre popujve është edhe populli musliman i Bahreinit, i cili për shumë vite po bën përpjekje për t'i realizuar të drejtat e tij legjitime të shkelura dhe mohuara nga regjimi despotik mbretëror i Al Khalifa. Kjo është në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi Al Saud po mbështesin në mënyrë të gjithanshme regjimin Al Khalifa të Bahreinit. Rezistenca e popullit të Bahreinit përballë presioneve të brendshme dhe të jashtme është një model në dimensione më të vogla i rezistencës së popullit të Iranit përballë komploteve të arrogancës botërore. Një popull tjetër i cili ka marrë për model vlerat e revolucionit islamik të Iranit në luftën kundër arrogancës është populli i Jemenit. Populli i Jemenit, sidomos ajo pjesë që jeton në rajonet veriore të këtij vendi, pavarësisht se për gjatë shumë viteve është përballur me propagandën e ideve të devijuara të vehabizmit, ka pranuar idealet burimore të revolucionit islamik të Iranit për të luftuar kundër dhunës dhe padrejtësisë dhe po vazhdon rrugën për realizimin e këtyre idealeve. Me inspirim nga këto ideale, populli i Jemenit për gati 3 vite po reziston përballë agresionit të dhunshëm të ushtrisë Arabisë Saudite, e cila gëzon mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist dhe i ka shkaktuar dëme të mëdha sauditëve. Kjo është në kohën kur ushtria e regjimit Al Saud ka vendosur bllokadë të hekur detare, toksore dhe ajrore kundër Jemenit dhe nuk lejon futjen e medikamenteve dhe ushqimit për popullin e shtypur të Jemenit, duke marrë parasysh se grupet dhe lëvizjet e rezistencës islamike në vende të ndryshme kanë marrë model revolucionin islamik të Iranit, kanë karakteristika relativisht të ngjashme me atë. Këto grupe, ashtu si kur revolucioni islamik i Iranit, mbështetet në popull dhe mësimet e islamit burimor i kanë bërë udhëzime dhe plan të tyre. Karakteristik tjetër e rëndësishme e frontit të rezistencës islamike është qëndresa dhe rezistenca për ballë politikës së dhunshme dhe arrogancës që po ndjekin shtetet hegemoniste dhe kolonialiste si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, regjimi Al Saud, si dhe regjimi sionist. Kjo qëndresë dhe rezistencë ka irrituar dhe zemëruar shumë këto shtete. Mirëpo, në bazë të mësimeve kuranore, ekziston një ardhme e qartë për ata që luftojnë arrogancën. Zoti i madhëruar, atyre që, duke u mbështetur në ndihmën hyjnore, rezistojnë përballë tiranëve dhe zullumqarëve, i premton në këtë mënyrë: me padyshim se atyre të cilët thanë Zoti ynë është një, pastaj rezistuan, u zbresin ëngjëjt dhe u thonë: mos u friksoni dhe mos u pikëlloni dhe po u lajmërojmë juve për parajsën që është premtuar për ju. Sure Fusilet, ajeti 30.